tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Italijanska šefica diplomatije Federica Mogherini u Beogradu. Glavne teme: evropski put Srbije, dijalog sa Prištinom i odnos Beograda prema krizi u Ukrajini.
Nije bilo nikakvih ultimatima ili pritisaka na bilo koje teme. Ovo je da normalan razgovor, dijalog.
Kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U Obrenovcu počela podela rešenja za stanovnike u dva naselja kojima su kuće oštećene u poplavama. U svetu se obeležava 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Tim povodom vlada Srbije popodne zaseda u Nišu. Rezultat sankcija Amerike i Evropske unije može da bude ekonomski još nezavisnija Rusija, poručuje šef ruske diplomatije Lavrov. Posle osvojenog zlata na evropskom prvenstvu, vaterpolisti stižu popodne u Beograd.
Ova titula je za naš narod, ova titula za sve ljude koji su ostali bez domova i njima posvećujemo ovo zlato.
Holanđanin Dik Advokat i zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Sutra oblačno, toplo i sparno, popodne moguće lokalne nepogode. Temperatura do 30 stepeni. Italijanska ministarka spoljnih poslova Federica Mogherini razgovarala je u Beogradu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Tomislavom Nikolićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Glavne teme bile su evropski put Srbije, dijalog sa Prištinom i odnos Beograda prema krizi u Ukrajini. Mada je ministarka Mogherini izjavila kako očekuje da će Srbija u narednom periodu još više usaglasiti spoljnu politiku sa Evropskom unijom, Dačić kaže da nije bilo nikakvih ultimatuma u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji. Davorka Tešić.
Italijanska ministarka spoljnih poslova Federica Mogherini, čija zemlja trenutno predsedava Evropskoj uniji, obilazi zemlje regiona. U razgovoru sa premijerom Vučićem obostrano je konstatovano da su odnosi dve zemlje prijateljski i bliski. Predsjednik vlade rekao je da je Italija jedan od najpouzdanijih partnera Srbije i zahvalio je na podršci Rima procesu evropskih integracija Srbije. Ministarka Mogherini je istakla da će njena zemlja i dalje podržavati evropsku perspektivu Srbije, kao i nastavak dijaloga sa Prištinom. Bilo je reči i o situaciji u regionu, kao i o krizi u Ukrajini. Mada su mediji najavljivali da će Federica Mogherini izvršiti pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da nije bilo nikakvih ultimatuma u tom smislu.
Nije bilo nikakvih ultimatuma ili pritisaka na bilo koje teme. Mi ozbiljno i otvoreno razgovaramo o svim temama. Ovo je da normalan razgovor, dijalog. Mi ćemo ga imati više puta za ovih 6 meseci italijanskog predsjedavanja. I najiskrenije i potpuno otvoreno ćemo sarađivati sa Italijom i naravno sa Europskom unijom.
Ministarka Mogherini potvrdila je da je sa Dačićem opširno razgovarala o Ukrajini i Rusiji, odnosno o potrebi usaglašavanja spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom.
La Serbia possa aumentare la percentuale.
Ja se nadam da će Srbija povećati procenat te svoje usaglašenosti sa politikom Evropske unije i to mislim da će već to biti učinjeno počevši od narednih nedelja ili narednih meseci.
Kako je najavljeno, do kraja godine biće održana zajednička sednica vlada Italije i Srbije, posvećena pre svega ekonomskim pitanjima i temama iz oblasti energetike. Italija je sa 500 preduzeća koja posluju u Srbiji najveći ekonomski partner naše zemlje.
Spisak donacija koji je dostavljen misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu objavljen je na sajtu obnova.gov.rs. Ukupan iznos je 106.867.611 evra, a u Obrenovcu je počela dodala rešenja o kategorizaciji štete, na osnovu koje će građani čije su kuće oštećene u majskim poplavama dobiti novčanu nadoknadu. Ponuđena je i mogućnost finansiranja celokupne izgradnje onih objekata koji su potpuno uništeni. Prva rešenja dobili su stanovnici najteže pogođenih naselja. U Obrenovcu je bio i Milenko Marković.
Kome je određena prva kategorija dobit će 120.000 dinara, za drugu 200, za treću 250.000, za četvrtu 350 i za petu 600.000 dinara. Većina Obrenovčana koji su danas primili rešenja zadovoljni su iznosom naknade.
Naselje Rbati, kategorija 4. Šteta je poprilično velika, da vam kažem, ovo će biti dragoceno za početak nekih osnovnih stvari, da se što spremni dočeka zima. Stvarno sam zadovoljan. Hvala im, nismo očekivali.
Zadovoljan sam sa kategorizacijom. Kuće je bilo nekih metar i po vode. Velika oštećenja, došli do pucanja, sleganja terena. E sad ovaj novac koji je donet, dobijen, uložit ćemo onako koliko se može da se popravi neke osnovne stvari, pa ćemo dalje se boriti sami.
Ima međutim i onih koji smatraju da su oštećeni.
Ja ću da dam tom inženjeru iz te komisije, ću da dam 250-350 hiljada, pa neka je on renovira, ja da odem u njegov stan. Ludilo, haos, šetanje gore, dole, papiri, formulari.
Isto je ono kome voda protiče za jedan dan i ko je bio tri nedelje pod vodom.
Nezadovoljni će moći da se u roku od 8 dana žale Republičkoj komisiji za procenu štete. Rešenja potpisuje Srđan Milosavljević, načelnik odeljenja za imovinsko-pravne poslove opštine Obrenovac. On kaže da je za šestu najtežu kategoriju potpuno srušenih objekata ponuđeno nekoliko mogućnosti.
Postoji mogućnost da se čovjeku kome se kuća srušila, koliko je to urbanistički i prostorno moguće, napravi kuća na njegovoj parceli. Ova stara se račisti. Veličina tih kuća bi zavisila od toga koliko je domaćinstvo. Do dve osobe sleduje kuća od 40 kvadrata. 60 i 100 kvadrata su za kuće preko 5 osoba.
Iz opštine su danas putem mobilnih telefona pozvali prvih 120 građana da preuzmu rešenja, uglavnom iz najteže pogođenih naselja Rvati, Belo Polje i Braće Jugović. Nadležni podsjećaju da je uz lična dokumenta potrebno da oni na koje glase rešenja donesu i broj svog tekućeg računa.
Povećanje cene struje sigurno će biti udar na standard građana, kaže vršilac dužnosti ministra financija Dušan Vujović. Ipak napominje da Srbija isto tako ne može još dugo izdržati sa cenom koja je značajno niža nego bilo gde drugde u regionu.
Srbija trenutno ima najjeftiniju struju od svih svojih suseda. Ona je od 30% jeftinija nego u Makedoniji, 40% jeftinija nego u Crnoj Gori i Bosni, rekao je Vujović Tanjugu. Dodaj međutim da se složena rešenja za elektroprivredu Srbije ne mogu tražiti samo kroz proskupljenje struje. Kvalitet menadžmenta, način upravljanja, tehnički gubici i problem naplate nisu pitanja cene. To su pitanja koje se tiču promene organizacije rada i funkcionisanja EPS-a, izjavio ministar.
Sve su glasnije spekulacije o tome ko će od aktuelnih direktora javnih preduzeća biti smenjen. Beogradski mediji pišu da direktorske fotelje gube čelnici Železnica, Koridora, Puteva Srbije, Dunav Osiguranje i drugi. No potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović za našu televiziju ocenjuje kako je od imena onih koji će biti smenjeni daleko važnije to što država namerava da iz korena promeni način rada u javnim preduzećima, koja u ogromnoj većini slučajeva gomilaju gubitke. Smene su dobar mehanizam potvrđivanja odgovornosti čelnika takvih firmi, slažu se analitičari. Milica Rilak.
Medijske spekulacije idu od najava da će biti smenjeno 90% direktora javnih preduzeća, što bi značilo da funkciju gubi više od 600 ljudi, do nezvaničnih informacija da se fotelja ljulja devetorici čelnika takvih firmi, ali i čitavom menadžmentu srednjeg nivoa u elektroprivredi. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ne želi da licitira imenima onih koji će biti smenjeni, već da govori o ciljevima koje država stavlja pred javno preduzeće.
Mi donosimo set reformskih zakona. Nema sprovođenja tih zakona ukoliko javno preduzeće ne počne funkcionišu na jedan normalan način, a ne na način da mi praktično u njih sipamo kao država novaca, da iza toga ne dobijamo rezultat. Dakle, potpuno će se promeniti način funkcionisanja javnih preduzeća od elektroprivrede Srbije pa do Železnice Srbije. Danas ćemo razgovarati na vladi, zajednički ćemo doneti odluku.
Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović, međutim, smatra da je ostalo nejasno prema kojim kriterijumima će vlada doneti odluku o smenama čelnika, bez obzira o kom javnom preduzeću je reč.
Znači, mi ne znamo zbog čega se ovi direktori smenjuju, ne znamo da li je bilo nekakve evaluacije, da li su oni radili dobro, loše, ko je to procenio. Tako da sve dok ne budemo imali taj jasan sistem kako neko dolazi na čelo javnog preduzeća i kako odlazi, dakle, na osnovu procene rezultata, mislim da ne možemo da pričamo o ozbiljnoj departizaciji.
Direktor organizacije Transparentnost Nemanja Nenadić kaže da nije siguran u to koja pravna procedura će biti sprovedena u pogledu najavljenih smena, ali je ubeđen da je sistem ocenjivanja dosadašnjeg učinka rukovodilaca izmešten van zvaničnih institucija.
moj utisak da taj sistem prevashodno funkcioniše na nekom paradržavnom nivou, dakle preko partijskih zaključaka o tome da li je neko dobro obavio svoj posao ili ne. Naravno, nemam ništa protiv da preduzeće kao posledica partijske kontrole krenu da rade bolje, efikasnije, da racionalnije upravljaju javnim sredstvima, ali nisam pretjerani optimista u pogledu mogućnosti da se na taj način zadovolji javni interes, jer partije također imaju i neke svoje partikularne interese po prirodi stvari.
Partijski interes do sada se u javnim preduzećima ogledao u želji da se koriste resursi ili zapošljava članstvo, ocenio je Nenadić. Zato veruje da je jedini način da buduće imenovanja dovedu do poboljšanja poslovanja i veće javnosti u radu tih kompanija, taj da se doslovce sprovede zakon o javnim preduzećima, raspišu konkursi za rukovodioce, a da vlada u buduće redovno i detaljno razmatra izveštaje o radu javnih preduzeća.
Skupština Srbije sutra će početi vanrednu sednicu na kojoj će se naći predlozi zakona o privatizaciji i stečaju, te set medijskih zakona. Uoči tog zasedanja, Odbor za kulturu i informisanje podržao je vladine predloge medijskih zakona. Nova zakonska rešenja treba između ostalog da omoguće da se sazna ko su vlasnici medija i od koga dobijaju novac. Opozicija zamera što se zakoni razmatraju po hitnom postupku i što nije bilo valjane javne rasprave. Rad odbora pratio je Zoran Vasković.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac naglasio je da je ovaj set zakonski okvir koji treba da omogući kvalitetnije informisanje građana i uspostavi red na medijskoj sceni. Uvodi se registar medija koji sadrži podatke ko je vlasnik medija i kako se mediji finansiraju.
Država izlazi iz vlasništva u medijima, pri tome sa ograničenim tačno rokom do kada to mora da se uradi, to je 1. juli 2015. godine. Takođe, jako bitna novina, to je znači transparentnost vlasničke strukture u medijima, definisanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, zaštita medijskog pluralizma. Predviđeno je pravljenje registra medija, čime se znači obezbeđuje javnost podataka.
Poslanik Aleksandra Jerkov zamerila je što se zakoni donose po hitnom postupku i što je izostala javna rasprava.
Imamo manje od 24 sata da se pripremimo kao poslanici za ozbiljnu diskusiju o njima. Ja moram reći da sam ja od vas očekivala mnogo više informacija. To je zakon od 150 članova. Vi ste govorili manje od 2 minuta.
Ministar Tasovac je odgovorio da je ubrzana procedura posledica konkretnih obaveza na evropskom putu, a državni sekretar Saša Mirković je dodao da je javna rasprava vođena 2 godine. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović smatra da kazne za kršenje zakona treba da budu oštrije.
Prvi put sad imamo situaciju gde ćemo znati ko je vlasnik medija, čak i ako ima 5% učešća, mora da se zna ko je vlasnik, ako ima ćerke firme, ako da, onda da se vidi odakle se mediji finansira, znači sve mora da bude apsolutno transparentno.
Poslanik Branka Karavidić je zatražila odgovor da li će zakoni omogućiti da se spreči medijski linč. Ministar Tasovac je odgovorio.
Ovi zakoni upravo daju te osnove da do medijskog linča ima dođe. Da li će biti sprečen medijski linč, apsolutno zavisi od svih učesnika, ne samo na medijskoj, nego i na javnoj strani.
U predloženom zakonu o elektronskim medijima predviđeno je ukidanje radio TV pretplate, ali će se od 2016. godine uvesti taksa, koja neće biti veća od 500 dinara. U međuvremenu, RTS i RTV Vojvodina ove iduće godine finansiraće se iz budžeta.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Italijanska šefica diplomatije Federica Mogherini u Beogradu, glavne teme evropski put Srbije, dijalog sa Prištinom i odnos Beograda prema krizi u Ukrajini. Nije bilo ultimatuma, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U Obrenovcu počela podela rešenja za stanovnike u 2 naselja kojima su kuće oštećene u poplavama. A u nastavku, rezultat sankcija SAD-a i Evropske unije može da bude ekonomski još nezavisnija Rusija, poručio šef ruske diplomatije Lavrov. Holanđanin Dik Advokat i zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Sutra oblačno, toplo i sparno, moguće lokalne nepogode. Temperatura do 30 stepeni. 28. jula 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mesec dana posle Sarajevskog atentata. Tim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, u Veliki prvi svetski rat. Slušamo podsjećanje autora emisije Dogodilo se na današnji dan na 28. jul 1914.
Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor.
Varljavu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josifa. Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahteva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namerno neprihvatljivog zahteva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
Pre početka Velikog rata u tadašnjoj ratnoj prestonici Nišu bilo je smešteno državno rukovodstvo. Baš tu je tadašnji predsjednik srpske vlade Nikola Pašić primio telegram kojim je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Na istom mestu vlada Srbije održat će popodne sednicu povodom obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata. Iz Niša Ozren Rašić.
Telegram je upućen iz Beča na današnji dan 1914. godine u 11 časova i 10 minuta, a u Nišu je primljen istoga dana u 12 časova i 30 minuta. Depešu objavi rata primio je tadašnji predsednik srpske vlade Nikola Pašić dok je bio na ručku u bašti tadašnjeg hotela Evropa u Nišu. Dan nakon objave rata, 29. jula, regent Aleksandar Karađorđević objavio je proglas narodu. Objava rata stigla je u teško vreme za Srbiju, kaže istoričar Nebojša Ozimić.
U vrlo nepovoljnoj situaciji po Srbiju, koja je prethodno već imala dva balkanska rata i gde je zaista bilo vrlo teško aktivirati ponovo ljude da brane svoju zemlju.
Te 1914. godine broj žitelja Niša uvećen je skoro pet puta jer su pored vlade Srbije, skupštine i kralja godinu i po dana u Nišu živele i diplomate, predstavnici vojnih misija, ratni izveštači, špijuni, ali i izbeglice i ranjenici, podsjeća istoričar Nebojša Ozimić.
Raspolažemo nekim podatkom od oko 100.000 ljudi koliko ih je bilo u Nišu. Bukvalno se nije znalo više ni ko je u kojoj zgradi. Ministarstvo spoljnih poslova i vlada Srbije su zasedali neprestano u zgradi Banovine, odnosno univerziteta, a u oficirskom domu je zasedala Narodna skupština. U privatnim kućama bile su smeštene ambasade, konzulati i to je tako funkcionisalo.
U zgradi univerziteta u Nišu, zgradi Banovine, gde je bilo smešteno srpsko rukovodstvo tokom perioda u kome je Niš bio ratna prestonica Srbije, danas od 16 časova biće održana svečana sednica Vlade Republike Srbije u okviru obeležavanja 100 godišnjice od početka Velikog rata. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić najavljuje da je kao i 1914. godine i ove godine Niš spreman da pomogne u ostvarivanju vitalnih interesa države Srbije.
Danas smo u ratu protiv kriminala, korupcije, siromaštva. Kao što smo dobili onaj rat, ja sam siguran da će vlada Republike Srbije imati kapacitet da pobedi u ovom ratu koji sada vodi.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi večeras će biti izvedena pozorišna predstava 915. koju su po tekstu Branislava Nušića u koprodukciji napravili glumci Niškog i Kruševačkog narodnog pozorišta.
Telegram Austro-Ugarske objave rata Srbiji jedan je od 30 dokumenata izloženih u holu Doma Narodne skupštine. Otvaranju izložbe juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije prisustvovala je i Jovana Veljković.
Telegram objave rata tek je jedan među 30 izloženih dokumenata koji svedoče o dramatičnim danima i satima, a nekada i minutima u vreme kada se čovečanstvo nalazilo pred svetskim ratom, kaže direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić.
To su diplomatske prepiske, to su izveštaji našeg vojnog izaslanika iz Beča o tome kako se gleda među stranim diplomatama u Beču na vojne manevre Austro-Ugarske vojske u Bosni i Hercegovini. Tu su zatim stavovi Nikole Pašića i srpske vlade, tu su stavovi raznih drugih evropskih država i imperija u to vreme, povodom zaoštravanja krize u julu mesecu. Tu je naravno onda i originalni austro-ugarski ultimatum i prepis odgovora, odnosno koncept odgovora srpske vlade.
Arhiv Srbije posjeduje čak pola miliona dokumenata iz perioda Prvog svetskog rata. Obimna građa nije svakodnevno dostupna posetiocima, te je u planu nova izložba, najavljuje Perišić.
Očekuje nas u oktobru mesecu izložba koja će biti posvećena celoj 1914. godini. Ona će biti održana u Arhivu Srbije i tu će biti značajno veći broj dokumenata sa određenim i tim vizuelnim efektima.
Izložba juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije u holu Doma Narodne skupštine biće otvorena do 7. septembra. U narednih nekoliko godina najznačajnija arhivska građa iz perioda Prvog svetskog rata biće objavljena u više tomova zbornika dokumenata.
I u svetu se brojnim manifestacijama obeležava 100 godina od početka Prvog svetskog rata. U Bečkom Leopold muzeju izložena je deklaracija kojom je objavljen rat Srbiji, a u nastavku situacija u Ukrajini.
U najnovim sukobima između Luganska i Donjecka poginulo je više civila, prenose ruski mediji. Snage ukrajinske vlade pokušavaju da preuzmu kontrolu nad područjem gdje je nedavno pao malezijski putnički avion. Tim australijskih i holandskih policajaca i stručnjaka za sudsku medicinu zaustavio se u Šahtarsku, gradu koji od mjesta pada Boeinga 777 udaljen oko 30 km. Ukrajinska vojska tvrdi da su njene snage ušle u gradove Šahtarski i Torez, te da su u toku borbe za potpuno oslobođenje gradova Pervomajsk i Snižne.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije Rusiji neće postići svoj cilj i da njihov rezultat može biti ekonomski još nezavisnija Rusija. Lavrov je istakao kako se Moskva nada da će istraga o malezijskom avionu oborenom iznad Ukrajine biti objektivna i poštovati pretpostavku nevinosti. Prema njegovom mišljenju, napori Ukrajine da reši konflikt nisu uspeli, jer Kijev stalno odbija da pokaže poštovanje prema pregovorima sa jugoistočnim delom zemlje.
Na hitnoj sjednici Savet bezbednosti je pozvao na momentalni prekid vatre u pojasu Gaze. Izrael je ranije odbacio predlog palestinskog islamističkog pokreta Hamas za humanitarni prekid vatre kako bi se isporučila neophodna pomoć. Izraelska vojska je obnovila udare na palestinsku enklavu, a Hamas je nastavio da bombarduje Izrael.
Ovo su novosti dana. Muslimani širom sveta slave Ramazanski bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Traje tri dana, a prvi dan je počeo jutarnjom molitvom. Posle čestitanja odlazi se na mezarije, groblje, a zatim se ide kućama. Obe islamske zajednice organizovale su u Novom Pazaru centralnu svečanost Bajram namaz, jutarnju molitvu, koja počinje izlaskom sunca. Lidija Destanović.
Centralnu svečanost Bajram namaz u Stambol džamiji predvodio je reis ul ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić, koji je pozvao na jedinstvo muslimana.
Ove sve podjele koje su nas prate već dugi niz godina, kako političke, tako i na vjerskom planu, na neki način prevazit ćemo. Mi kao ljudi to moramo učiniti, moramo dodatnu snagu naći da izađemo iz ovog ovakvog stanja.
Islamska zajednica u Srbiji je centralnu svečanost organizovala u Hadži Mehovoj džamiji. Jutarnju molitvu predvodio je Mevlu Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.
Svakako od Bajrama namaza počinje i čestitanje Bajrama sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi se svaka sreća i svako dobro svakome onome sa kima se susrećete i želi se svako dobro svim ljudima.
Po izlasku iz džamija, vernici obilaze groblja.
Mi smo danas tu da se podsjetimo na još jednu svoju obavezu, a to je da obiđemo svoje umrle i da sa dovom molimo gospodara, Allah dželešanu da im se smiluje.
Majka, otac, dedo, bika, komplet rodbine.
Za ovaj praznik pripremaju se tradicionalni kolači za goste, bajramski ručak, a deci se dele bombone.
11 udruženja osoba sa invaliditetom dobilo je od Ministarstva rada i socijalne politike 4 miliona dinara za svoje projekte. Projektima se planira uklanjanje arhitektonskih barijera, adaptacija prostorija udruženja i organizovanje manifestacija. O tome Marina Bajić.
Dva udruženja osoba sa invaliditetom novac će potrošiti na organizovanje drinske regate i likovne kolonije, a ostale na sređivanje svojih prostorija ili izgradnju prilaza u pojedine ustanove. Kolarčevu zadužbinu, na primjer, što je ideja Vesne Bogdanović iz Centra za razvoj inkluzivnog društva.
Sada su tamo stepenice i nema mogućnosti zbog toga što je to zgrada pod zaštitom spomenika kulture da se napravi prilazna rampa, tako da će se rešiti na jedan vrlo zanimljiv način.
Udruženje slepih i slabovidih iz Sente posle 20 godina srediće svoje prostorije, a to je možda za korisnike tek početak, kaže predsjednik Arpad Đera.
Slepe ljude ne vide da se čitaju, ne vide da se piše. Sve informacije dobijaju preko CD-a, DVD-a i tako dalje. Znači, treba izraditi taj sistem i kod nas i onda treba njima to dostaviti da bude ovaj obavešteni.
U Srbiji postoji oko 400 udruženja osoba sa invaliditetom koja pomažu skoro pola miliona korisnika. Treba im veća podrška države, upozorava Ivanka Jovanović iz nacionalne organizacije.
Mi moramo da imamo određene servise podrške, od počeva personalnih asistenata preko domaćica u kući, preko malih domskih zajednica, preko dnevnih boravaka i tako dalje.
Važni zakoni poput onog o zapošljavanju osoba sa invaliditetom jesu, kaže, doneti, ali taj deo populacije i dalje je uglavnom neobrazovan, nezaposlen i siromašan.
Na fakultetima u Srbiji završava se prvi upisni rok.
Univerzitet u Beogradu ima 706 slobodnih mesta za septembarski rok, uglavnom za samofinansirajuće studente, uz poneko budžetsko mesto. Drugi upisni rok trajaće od 1. do 14. septembra. Tada se upisuju i državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu. U septembarskom roku upisuju se i kandidati po posebnim afirmativnim akcijama i projektima vlade Srbije.
Šampioni Evrope, vaterpolisti Srbije, krenuli su iz Budimpešte autobusom za Beograd. Oko 17 časova trebalo bi da ih primi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Podsećamo, u finalnoj utakmici sinoć su pobedili domaćine Mađarsku 12-7 i osvojili treće evropsko zlato otkako je Srbija samostalna država. Utisci su još jaki, a na putu iz Budimpešte je i naš Milan Bigović.
Trijumf u finalu za vaterpolo udžbenike, školski čas Delfina od početka do kraja. Za 6. evropsko zlato, ukupno 20 odličje. I mađarska štampa ističe da smo bez premca u svetu. To je govorio i selektor Mađarske Tibor Benedek pre finala. Najbolji igrač Srbije na evropskom prvenstvu bio je Filip Filipović, ne samo zbog 19 golova i nebrojeno asistencija, već i zbog standardnosti forme od prve do poslednje utakmice.
Ova titula je za naš narod, ova titula je za sve ljude koji su ostali bez domova i njima posvećujemo ovo zlato. Čestam im, divnim momcima, čestam svima, jer smo pokazali pre svega nama samima koliko vredimo. Opet smo još po ko zna koji put pokazali da je vaterpolo nacionalni sport Srbije i da tu treba da ostane još dugi niz godina.
Čuvar mreže Gojko Pjetlović je najbolji golman na šampionatu Evrope. Branio je najbolje u kritičnim trenucima. Ogrešio bih se da ne spomenem učinak Nikića, Ćuka, Mitrovića, Aleksića, Prlainovića, Mlađanog Mandića, iskusnog Rađena, centra Duška Pjetlovića, upornog Ranđelovića, također velikog golmana Branislava Mitrovića i kapitena Živka Gočića, koji je finale ukrasio sa 3 gola.
Ja sam najponosniji čovjek na svetu zato što sam kapitan ove ekipe. Voleo bih kada bi ljudi koji nas podržavaju vole, ali istinski, ne oni dušebrižnici, da se osete barem 10% ponosnim onoliko koliko se ja osjećam, bit će najsrećniji na svetu.
Brzo će januar 2016. kada će Beograd biti domaćin, Pešta je položila ispit, zaista je organizacija bila po svemu izuzetna.
Holanđanin Dik Advokat danas je zvanično postao novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Ugovor sa holandskim stručnjakom potpisan je na 2 godine uz opciju produženja za još 2. Novi selektor je u sportskom centru u Staroj Pazovi izjavio da je cilj ekipe plasman na evropsko prvenstvo 2016. u Francuskoj. U Staroj Pazovi bio je naš Dejan Nikolić.
Posle Siniše Mihajlovića, trenera početnika koji nas nije odveo u Braziliju i popunjavanja vakuma sa Ljubinkom Drulovićem, o kome kao dugoročnom rješenju u Fudbalskom savezu nisu ozbiljno ni razmišljali, na klupu Srbije stigao je iskusni ili vremešni Dik Advokat. 67-godišnji Holanđanin, ledeno plavih očiju, na čijem licu teško možete da naslutite nagoveštaj osmeha, stiže pravo iz Haga, sa ciljem da Srbiju odvede na Evropsko prvenstvo 2016. Šta je predsjednika Saveza Tomislava Karadžića navelo da spas za srpski fudbal potraži u advokatu?
Najpre njegovo iskustvo, obećava i hrabri, iza gospodina advokata je 30 godina neprekidnog trenerskog rada, bez jedne pauze, što jasno govori o našem selektoru i o njegovoj radnoj biografiji.
Ugovor je potpisan na 2 godine. Primanje novog selektora bit će u okvirima budžeta Saveza, dakle pretpostavlja se oko 300.000 evra godišnje, a sleduje mu maksimalni bonus ako nas odvede u Francusku. Reč je o sumi od 500.000 do 1.000.000 evra. Nekadašnji selektor Holandije u 2 mandata, bivši strateg Belgije, Arapskih Emirata, Južne Koreje i Rusije, zna u čemu je problem srpskog fudbala.
Very talented players.
Reč je o talentovanim igračima, ali nedovoljno talentovanim i spremnim za turnir, ali zato sam ovde.
Try to change.
Prvu kvalifikacijonu utakmicu za odlazak na evropsko prvenstvo Srbija će igrati 11. oktobra u Jermeniji.
A selekcija dobila je novog selektora, a omladinska fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Portugalije u polufinalu evropskog prvenstva u Mađarskoj. Prenos počinje u 20 časova i 50 minuta na prvom programu naše televizije. Kakva je situacija na ATP i WTA listi?
Najbolji srpski teniser Novak Đoković je ove nedelje na prvo mesto ATP liste sa 460 bodova prednosti u odnosu na Španca Rafaela Nadala. Na trećem mjestu je Švajcarac Roger Federer. Viktor Trojski je zahvaljujući plasmanu četvrtfinale Grštada napredovao i sada je 625. na svetu. Dušan Lajović je 62., Filip Krajinović 134., a povređeni Janko Tipsarević 158. Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su 9. odnosno 11. poziciju na VTA listi. Bojana Jovanovski je 36., Jovana Jakšić 123., Aleksandra Krunić 136., a Vesna Dolonc 144. na listi.
Na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš, Šid, Kelebija, Jabuka, Gostuni i Špiljani nema većih zadržavanja, a u ovom trenutku najtoplije je u Beogradu 25 stepeni, 24 u Kragujevcu i Somboru, 23 u Novom Sadu i Nišu. Vreme sutra.
Oblačno, toplo i sparno. Moguće su lokalne nepogode s jakim padavinama i gradom, uglavnom uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 20 do 29 stepeni. I narednih dana vreme nalik današnjem. Tek od nedelje sunčano i toplo sa temperaturom oko prosečnih vrednosti.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal. We'll be right back.